Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä sun lähettämä aineisto, joka on todella poikkeuksellinen.
Aivan.
Se kertoo yhdestä Ranskan seuratuimmasta ja samalla ehdottomasti kiistanalaisimmasta some-ilmiöstä. Joten pureudutaanpa tähän.
Joo, ehdottomasti.
Kyseessä on siis Kenza Bensheriff, mutta hänet tunnetaan paljon paremmin nimellä Puppet Kenza. Hän on nuori nainen Rouenista, joka räjäytti pankin jakamalla elämänsä ihan jokaista hetkeä.
Ja kun sanot jokaista, niin se on ihan kirjaimellista.
Aivan. Ja samalla hänestä tuli aivan ennennäkemättömän julkisen ryöpytyksen ja kohujen keskipiste. Tänään me selvitetään, miten ihan tavallisesta nuoresta äidistä tuli tällainen ilmiö ja miksi hänen tarinansa jakaa mielipiteitä niin rajusti.
Mm.
Mikä tekee hänestä saman aikaan palvotun idolin ja vihatun hahmon?
Tämän koko tarinan ytimessä on modernin julkisuuden niin kuin todella raadollinen paradoksi. Henkilö rakentaa koko uransa ja identiteettinsä täydelliselle avoimuudelle, mutta juuri se sama avoimuus tekee hänen elämästään lopulta ihan sietämätöntä.
Aivan.
Tämä ei ole siis vain kertomus yhdestä vaikuttajasta, vaan tämä on ikkuna nykypäivän maineen, faniuden ja verkkohäirinnän syvimpään olemukseen.
Lähdetään liikkeelle ihan alusta. Kuka siis on Puppet Kenza? Sun aineistojen mukaan hän on syntynyt vuonna 2000 marokkolaistaustaisista vanhemmista.
Joo.
Hän eli aika tavallista elämää Rouenissa, kunnes tapasi 19-vuotiaana tulevan miehensä Allanin. Ja siitä se sitten lähti.
Nimenomaan, siitä se lähti. Heitä kuvaillaan valokuvaukselliseksi pariksi, ja Kenza tajusi tämän potentiaalin välittömästi.
Okei. Okay.
Hän alkoi jakaa heidän elämänsä ja romanssiaan verkossa, eikä mitenkään niin kuin pienesti.
Eli ei mitään satunnaisia lomakuvia.
Ei todellakaan. Hän ei siis vain jakanut kuvia, vaan julkaisi esimerkiksi 42 minuutin mittaisen dokumentin heidän häistään.
42 minuuttia?
Kyllä, ja se keräsi yli 1,5 miljoonaa katselukertaa. Siinä vaiheessa olisi pitänyt jo ehkä ymmärtää, että tässä on jotain todella suolta tekeillä.
Ja se julkaisutahti on jotain aivan käsittämätöntä. Siis aineistossa mainitaan, että hän julkaisi keskimäärin 20 lyhyttä videota tunnissa.
Joo.
Hetkinen, siis 20 videota tunnissa.
Kuulostaa absurdilta, eikö?
Sehän on 1-3 minuutin välein, jos lasketaan hereilläoloaika. Miten se on edes mahdollista? Eihän sinä ehdi elää, jos sä kuvaat koko ajan sun elämää.
No, se on juuri se, mikä teki hänestä ilmiön. Koko hänen elämänsä aamupalasta hampaidenpesuun ja riitoihin oli reaaliaikaisesti seurattavassa. Ja tämä loi yleisölle tunteen ihan äärimmäisestä läheisyydestä.
Ja se varmasti erotti hänet muista.
Tasan tarkkaan. Monien vaikuttajien elämä Dubain pilvenpiirtäjissä on kiillotettua ja kaukana tavallisen ihmisen arjesta. Puupette Kenza teki just päinvastoin.
Juuri niin. Hän näytti sitä kuuluisaa aitoa elämää. Perunoiden kuorimista, siivoamista, meikittömiä aamuja.
Joo.
Yhdessä esimerkissä mainittiin jopa finnien puristelu peilin edessä. Eli hän ei esittänyt elävänsä jotain saavuttamatonta luksusunelmaa.
Ja juuri tämä on se avain hänen suosionsa. Tässä voisi puhua samaistuttavuuden taloudesta.
Samaistuttavuuden talous, hyvä termi.
Se tuote, jota hän myy, on hänen oma arkensa ja haavoittuvuutensa. Se luo seuraajille sen illuusion, että he todella tuntevat hänet.
Aivan kuin ystävän.
Juuri niin. Hän ei ole kaukainen tähti, vaan kuin se ystävä tai sisko, jonka elämän käänteissä eletään mukana. Tämä selittää sen poikkeuksellisen syvän ja intohimoisen siteen, joka niin monella fanilla on häneen.
Ja tästä syntyi tämä hänen oma yhteisönsä, Les Puppet. Keitä he ovat? Onko se vain nimi faneille vai niin kuin jotain enemmän?
Se on paljon, paljon enemmän. Les Puppets on uskomattoman uskollinen ja sanoisinko jopa militantisti puolustava yhteisö.
Oho.
He ovat usein nuoria äitiä, monet samasta sosioekonomisesta ja kulttuurisesta taustasta kuin Kenza itse. He näkevät hänessä itsensä. Ja siksi he eivät ainoastaan seuraa häntä, vaan puolustavat häntä ihan raivokkaasti kaikelta kritiikiltä.
Eli jos joku hyökkää Puppetteja vastaan...
Se tuntuu henkilökohtaiselta hyökkäykseltä heitä kaikkia kohtaan.
Mutta sitten tulee se kolikon kääntöpuoli. Tämä täydellinen avoimuus, joka loi hänelle armeijan faneja, loi myös armeijan vihaajia.
Aivan.
Ja se sama aitous kääntyi aseeksi häntä vastaan.
Juuri näin. Joka ikinen pieni arkinen virhe tai kömmähdys, ne tallennetaan, leikataan irti asiayhteydestään ja levitetään verkossa pilkkatarkoituksessa.
Sun aineistoissa oli pari todella kuvaavaa esimerkkiä.
Joo, niitä oli. Yhdessä hän ottaa selfietä ja astuu vahingossa pienen tyttärensä kädelle. Toisessa hänen poikansa nähdään syömässä saippua palaa.
Voi ei. Siis ihan perus lapsiperhe-elämän kaaosta, jolle vanhemmat yleensä nauravat tai, no, kauhistelevat keskenään.
Niinpä.
Mutta hänen kohdallaan siitä tulee kansallinen tapaus. Tuo on se kohta, missä tämä muuttuu todella hurjaksi.
Aika lein. Juuri se suodattamaton sisältö, joka teki hänestä samaistuttavan, tekee hänestä myös helpon maalin. Ja hänen käyttämänsä alustan luonne, jossa videot ovat lyhyitä ja katoavat nopeasti, on täydellinen tähän.
Niin, sieltä on helppo napata pätkiä.
Totta kai. Kriitikot ja vihajat voivat napata yksittäisiä sekunteja, editoida niitä ja luoda täysin uuden, vahingollisen narratiivin. Hänen elämäänsä tulee loputon oikeussali, jossa kuka tahansa voi toimia syyttäjänä ja tuomioarina.
Ja tämä jatkuva arvostelu ei jäänyt vain ilkeisiksi kommenteiksi. Se eskaloitui todelliseksi kriisien kierteeksi, joka alkoi horjuttaa hänen koko elämänsä. Mikä oli se ensimmäinen iso pamaus?
Ensimmäinen todella iso kriisi liittyi hänen päätilinsä sulkemiseen. Kaikki kärjistyy, kun hän mainosti intiimialueelle tarkoitettua hajuvetta esiintyen videolla pienen tyttärensä kanssa.
Ahaa, okei. Voin kuvitella, että se ei mennyt ihan läpi.
Ei mennyt. Tämä yhdistelmä seksuaalisoitu tuote ja lapsi oli monille aivan liikaa.
Ymmärrettävää. Ja siitä seurasi massiivinen ilmiantokompania.
Kyllä. Ja se tehos. Hänen tilinsä suljettiin, ja hänen reaktionsa tähän oli, no, paljastava.
Miten niin?
Hän oli täysin pois tolaltaan. Kuvasi hysteerisiä videoita ja vertasi tilin menetystä läheisen kuolemaan.
Ihan oikeasti?
Joo. Eräs aineiston haastateltu asiantuntija totesi, että hänen käytöksensä muistutti huumeriippuvaista, joka on menettänyt aineensa. Se kertoo, miten syvästi hänen koko identiteettinsä oli jo kietoutunut tähän verkkopersoonaan. Se ei ollut enää vain työ, se oli hän itse.
Ja pahemmaksi meni. Seuraava kohu liittyy jo suoraan hänen lapsiinsa ja viranomaisiin.
Kyllä. Ja tämä on se kohta, joka on jo todella vakava. Hänen vauvaikäinen poikansa putosi ja Kenza huomasi, että pojan kallo tuntui pehmeältä.
Okei. Okay.
Sen sijaan, että hän olisi välittömästi hakeutunut lääkäriin, hän teki jotain aivan käsittämätöntä.
Mitä hän teki?
Hän kysyi neuvoa seuraajiltaan ja kuvasi videolle, kuinka hän paineli vauvan päätä.
Ei voi olla totta. Siis hän ei soita hätänumeroon tai lääkärille, vaan tekee sitä sisältöä ja kysyy neuvoa miljoona yleisöltään.
Juuri niin.
Siinä hetkessä se verkkomaailman ja todellisuuden raja on kyllä hämärtynyt aivan täysin.
Nimenomaan. Ja tämä johti luonnollisesti lukuisiin ilmoituksiin viranomaisille. Hänet pidätettiin ja asetettiin tutkintaan kaltoinkohtelusta.
Ja miten siinä kävi?
Syytteistä lopulta luovuttiin, mutta tapaus oli valtava skandaali ja antoi hänen kriitikkoilleen juuri ne aseet, joita he olivat etsineet. Hän itse puolustautui voimakkaasti sanomalla olevansa hyvä äiti, joka ei ymmärrä syytöksiä.
Ja sitten mukaan astuu politiikka ja viranomaiset ihan toisella tasolla. Tämä ei ole enää pelkkää somekohua.
Ei todellakaan, vaan ihan oikeita rikosilmoituksia. Ranskalaiset kansanedustajat tekivät hänestä rikosilmoituksen syyttäen häntä lasten hyväksikäytöstä.
Ja millä perusteella?
Perusteena oli se, että kuvat hänen vähäpukeisista lapsistaan saattavat päätyä vääriin käsiin, ja he viittasivat jopa lapsipornografian vaaraan. Tämän lisäksi hän sai 50 000 euron sakot laittomasta markkinoinnista.
Mistä se taas tuli?
Hän mainosti Ranskasta kiellettyä hampaiden valkaisutuotetta.
Ja kaiken tämän päälle vielä syytökset rahankeräyksen väärinkäytöstä.
Kyllä.
Joten kyseessä on jatkuva tulitus joka suunnasta. Moraaliset tuomiot, lastensuojelu, poliitikot, talousrikostutkinnat. Miten yksi ihminen edes kestää sellaista painetta?
Se on se suuri kysymys. Ja tässä näkyy todella kiehtovalla tavalla, miten kaksi maailmaa törmää. Hänen verkkomaailmansa, jolla on omat logiikkansa ja sääntönsä.
Missä kaikki jaetaan ja yhteisö neuvoo.
Ajautuu jatkuvasti konfliktiin offline-maailman, lakien, säädösten ja etiikan kanssa. Vaikuttaa siltä, että hän on aidosti ja toistuvasti yllättynyt tekojensa todellisista seurauksista.
Okei, Eli juridiset ongelmat ja julkinen paheksunta ovat yksi asia. Mutta mitä tämä kaikki teki hänen henkilökohtaiselle elämälleen? Sille perheelle, jonka varaan hän koko brändinsä rakensi?
No, se repi sen hajalle.
Aivan.
Kaikki tämä paine ja julkisuus alkoivat syödä hänen ja Allanin avioliittoa. Ja Puppet Kensan tyyliin uskollisena hän dokumentoi myös avioliittonsa hajoamisen.
Tietenkin.
Avoimesti ja dramaattisesti. Ja tämä johti lopulta eroon.
Ja mä arvan, että ero ei suinkaan rauhoittanut tilannetta.
Ei todellakaan. Se käynnisti täysin uuden häirintäaallon, mutta tällä kertaa sen kohteeksi joutuivan hänen ex-miehensä Allan ja nainen, jonka kanssa tämä alettiin nähdä.
Eli fanit hyökkäsit hänen kimpuunsa?
Joo, ne lepupetit, ne ottivat asiakseen vainota heitä.
Siis ihan fyysisesti?
Kyllä. Heitä jahdattiin, heistä otettiin salaa kuvia kahviloissa ja heitä jopa uhkailtiin heidän kotinsa edustalla.
Tuo on ja todella pelottavaa.
Se on. Ja se näyttää, miten se alun perin positiivinen yhteisön voima voi muuttua tuhoavaksi vainoamisjoukoksi. Verkkodraama ei pysynyt verkossa, vaan se muuttuu ihan todellisen maailman uhaksi.
Kuin tämä ei riittäisi, hän joutui myös uskonnollisen kritiikin kohteeksi.
Kyllä. Osa hänen muslimiseuraajistaan alkoi kritisoida häntä vaatimattomuuden puutteesta. Tiukimmat kriitikot tuomitsivat jopa sen, että hän tanssii tai kuuntelee musiikkia videoillaan.
Ja toisaalta?
Samaan aikaan toiset syyttivät häntä uskonnollisesta hyödyntämisestä, kun hän mainosti esimerkiksi koraaniaiheisia lastenkirjoja.
Eli hän oli jatkuvassa ristipaineessa aivan joka suunnasta.
Aivan.
Tämä on niin raskas tarina. Kun kuuntelee tätä kaikkea, tulee mieleen, että voiko tällainen päättyä hyvin?
Tässä on pakko mainita yksi todella synkkä rinnastus, joka sun aineistossakin nousi esiin. Mava Chow.
Mava Chow.
Hän oli toinen ranskalainen vaikuttaja, äiti, joka jakoi perhe-elämäänsä hyvin avoimesti. Erottua miehestään hän joutui aivan hirvittävän verkkokiusaamisen ja vainoamisen kohteeksi.
Ja mitä hänelle tapahtui?
Vuonna 2021 Mava Chow teki itsemurhan. Hän oli 32-vuotias.
Hetkinen. Muistan sen tapauksen. Se on ihan hirveä tarina. Ja nyt kun sanot sen, yhdistän sen tähän. Se rinnastus on kyllä pysäyttävä.
On.
Se todella pakottaa pysäytymään ja miettimään sitä inhimillistä hintaa kaiken tämän takana.
Kyllä.
Se muistuttaa, ettei tämä ole mitään harmitonta viihdettä tai draamaa, jota me kulutamme. Sillä voi olla täysin traagiset seuraukset.
Nimenomaan. Erityisesti ihmisille, joiden koko identiteetti, sosiaaliset suhteet ja elinkeino on sidottu heidän julkiseen perhe-elämäänsä. Kun se kulissi murtuu, niin mitä jää jäljelle? Se on todella varoittava esimerkki.
Olemme siis käyneet läpi tarinan, joka alkoi kuin unelma. Salaman nopea nousu julkisuuteen täydellisen avoimuuden ja samaistuttavuuden kautta.
Joo.
Se loi uskomattoman uskollisen fanikunnan, mutta se sama avoimuus käynnisti loputtoman kierteen kohuja, oikeusjuttuja ja henkilökohtaista tragediaa.
Tämä tapaus on kuin oppikirja esimerkki siitä samaistuttavuuden talouden paradoksista, josta puhuimme aiemmin.
Aivan.
Puoleensa se aitous, haavoittuvuus, arjen sotkut ja vaikeuksien jakaminen ovat juuri niitä asioita, joilla häntä vastaan hyökätään kaikkein julmimmin.
Niin, ne muuttuvat aseiksi.
Kyllä. Hänen elämästään on tullut tuote, sisältöä ja se raja ihmisen ja brändin välillä on kadonnut peruuttamattomasti.
Niin.
Ja tämä koko tarina jättää ilmaan yhden todella ison ja vaivannuttavan kysymyksen sulle pohdittavaksi. Kun vaikuttaja jakaa lastensa elämän jokaisen hetken syntymästä lähtien verkkoon miljoonien nähtäväksi, niin missä vaiheessa noilla lapsilla on oikeus sanoa, etteivät he koskaan antaneet tähän suostumustaan? Ja kenen vastuulla on suojella heidän tulevaa yksityisyyttä, kun heidän koko lapsuutensa on jo arkistoitu pysyvästi maailmanlaajuiseen tietoverkkoon?